Dejligt at se jer alle sammen og være her som kanten af det nye år, som vi skal ind i. Nu har jeg i den sidste tid gennemgået forskellige afsnit af Markus evangeliet. Så det er meget svært at komme til julen, når man er kommet lidt igennem evangeliet. Markus har ikke engang noget om julen, så det er jo endnu mere vanskeligt. Men det her er alligevel noget, som kunne være aktuelt for i dag, fordi det, jeg kommer til at tale om i dag, selvom det kunne meget vel være, at det skulle være holdt omkring påske, fordi det er omkring Jesu nat i Getsemane, så er der alligevel en forbindelse med os, fordi Nisan måned, eller Aviv måned, som de kalder det, det er den første måned i den jødiske religiøse kalender. Og det vil så sige, at det er nytår. Når de fejrer påske i Israel, så fejrer de nytår. Og den 14. Nisan, som var der, hvor der var påskefesten, som var der, hvor Jesus holdt nadver, gudstjenesten, den første med sine disciple, det var begyndelsen af det nye år, hvor man fejrede en helt ny begyndelse for et folk. En udgang fra slaveri og en indgang til en mulighed for at være et helt nyt og frit folk. Så på den måde tangerer det også til os, når vi bevæger os fra et gammelt år, hvor vi kigger tilbage med mange glæder, men også skuffelser, og så kigger frem mod et utrådt blad. Et landskab med sne, uden nogen som helst fodaftrin i det. Det er det, der ligger foran os. Og så har jeg så tænkt, hvad kunne måske styrke mig, og forhåbentlig også styrke dig, til at gå ind i det nye år. Og så, da jeg mediterede over Jesu tid i Getsemane, så slog det mig, at det han gjorde der, det kunne måske være det vigtigste beslutning, jeg nogensinde tog. Og derfor har jeg kaldt titlen over den her prædiken, livets afgørende beslutning, at ville elske. At ville elske. Og jeg håber på, at vi kan, ved at betragte Jesus og betragte hans hengivelse til Gud og hans hengivelse til os, som er hans efterfølgere, så vil noget af det eksempel han er, og også den garant han er for mit liv, også blive en kraftkilde inde i mig, således at det her ikke bare bliver endnu en intention, som Svend Straarup har, men virkelig får lov til at rodfæste sig, og også virke igennem mit liv i løbet af det nye år. Så lad os betragte Jesus i denne her vågenat, hvor Israel var kaldt til at våge. Fordi det var en meget alvorlig nat. Det var forbigangsnat. Det var den nat, hvor dødens engel kom for at enhver, som ikke var under blodets dække, under den beskyttelse, som Gud havde givet, de ville blive henrettet. Så det var en meget alvorlig tid, som Israel tænkte på. Og det var så det, som Jesus gik fra ovensalen, hvor han havde haft dette festmåltid med sine disciple, ud i Getsemane. Og nu ser vi ham derude. Upsi, det skal vi ikke. Det jeg vil tænke på, inden jeg går til teksten, det er, at hvis jeg nu siger det her med at elske, hvad er det for nogle, hvad er det, hvordan definerer vi kærlighed? Og som jeg kan se det, og det er ikke mig, der har tænkt det her, det har menneskeheden tænkt igennem mange, mange år, så kan man opdele kærligheden i fire forskellige måder. Den første kærlighed, som måske vi møder som mennesker, det er den kærlighed, som vi møder fra vores forældre. Og det vil så sige familiekærligheden. Den er der, den er fast, den er stærk, den er varm, den er beskyttende, den er sådan, når den virker, sådan at et menneske kan oplæres og trives og vokse og disciplineres, og alle de der ting ligger der i den her kærlighed. En næste form for kærlighed, som mange af os møder, det er så venskabskærligheden. Det er uden for familien, Men det er med ligesindede, det er med folk, som vi oplever, der er et eller andet gnist, som vi kan lide i dem, enten fordi vi arbejder sammen, eller vi har andre ting til fælles. Og så er der den venskab, som gør, at vi bliver forbundet til hinanden. Enten på grund af historie, eller på grund af ting, som vi gør sammen. Og så er den næste form for kærlighed, som mange af os møder, det er så den romantiske kærlighed. Og det er de tre former for kærlighed, som vi netop tænker ofte på, og nyder og glæder os over. Og alle de her tre former for kærlighed, det er bygget på tiltrækning. Tiltrækning til den anden. Og de er også drevet af en følelse af kærlighed. Og det er rigtig skønt, og det er rigtig godt. Alle af dem. Forældrenes kærlighed til deres børn. Venners kærlighed til hinanden. Forelskedes kærlighed til hinanden. Det er bygget på en tiltrækning hos hinanden. Og er drevet af en følelse. Der er en anden form for kærlighed. Og det er den, vi skal fokusere på i dag. Fordi hvis vi får den, så får vi en kraftkilde, som kan forvandle også disse tre former for kærlighed. Og den form for kærlighed, det er den, der blev praktiseret skærtorsdag nat i Getsemane. Og det er det, som Bibelen definerer som agabekærlighed. Det vil sige den guddommelige kærlighed. Det var et græsk ord for kærlighed, meget lidt brugt i nytestamentlig tid, og den tog de kristne. Og så definerede de den ud fra Guds kærlighed til mennesker. Og hvis vi skal kigge på Guds kærlighed, eller den her agabekærlighed, så er den anderledes end det med de andre tre kærlighed, så er den ikke så meget bygget på tiltrækning. Heller ikke drevet af følelser. Ikke at den er uden følelser, men den er drevet af en vilje. Eller det, der sker i dag, måske i Afghanistan. Der er en kamp mellem soldater fra ISAF-styrken, NATO og Taliban. Nogle bliver såret. Så kalder man helikopteren ind, en Pedro, som man kalder den, kommer ind, og så kommer den ned. Og der er en såret NATO-soldat og en såret Taliban-soldat. Begge bliver samlet op af den helikopter. Begge bliver fløjet til Price. Begge kommer på operationsbordet, og den, der kommer på operationsbordet først, er den, der er mest såret. Det er ikke fordi, de lærer har nogle specielle følelser over for den her Taliban-kriger. Det er måske nogle meget negative følelser over for ham. Det er ikke deres følelser, der driver deres kærlighed. Det er deres omsorg. Og det er en viljebestemt omsorg for den her person, som kunne have dræbt nogle af dem, som de holder måske meget specielt af. Så den her kærlighed er viljesbestemt. Den er ikke drevet af mine følelser, den er drevet af min vilje. Derudover så er den også vedvarende. Paulus siger i et af de meget kendte steder i det Nye Testamente, som er 1. Korinterbrevet, kapitel 13, han siger, kærlighed, den her form for kærlighed, hører aldrig op. Hører aldrig op. Udover det, så er den uselvisk, siger Paulus. Han siger, den søger ikke sit eget. Den er ikke mest sådan fokuseret på at få og få, men den er uselvisk. Og derved er den givende. Den søger at give, den søger at dække andres behov, uden at forvente noget igen. Det er en kraft, som er så anderledes, end den, som jeg ofte mærker i mig selv. Den er uselvisk, den er givende. Og når den er det, så kan den også være offrende. Det vil sige, at den gør ondt at give. Det koster mig at give den her kærlighed. Og fordi den er sådan, så har den her kærlighed, den her stærke mulighed, at kunne elske det, som er uelskeligt. Og i Romerbrevet, der står der, at sådan er Guds kærlighed over for os. For mens vi var syndere, mens vi gjorde sådan over for Gud, mens vi måske ikke viste på den måde, men bare viste med foragt og ligegyldighed og vendte ham ryggen. Mens jeg var sådan her. Mens jeg var i oprør mod ham. Mens jeg gjorde det. Uden noget, der tiltrak mig overhovedet til ham. Så ofrede han sin søn på mine vegne. Så det er en kærlighed, der kan elske det uelskelige. Og derfor så valgte de kristne at bruge det her udtryk af gave til at udtrykke den her guddommelige form for kærlighed. Det er den højeste form for kærlighed. Og det er den, der i sidste ende, og det er det fantastiske budskab, det er den, der i sidste ende vil styre hele universet, når Jesus griber ind. Og når han kommer igen og endelig gennemfører det her, så er det det her, der vil bestå. Men fordi den er udtømmelig, fordi den har sin kilde i Gud, så formår den her kærlighed også komme ind og forvandle dig og mig. Og forvandle vores kærlighed, vores familiekærlighed, vores venskabskærlighed og vores forelskelseskærlighed. Fordi det er en kraft, der kan elske det uelskelige, og derved opfylde Jesu kald til at elske ens fjender. Og lad os så se, hvordan den her kærlighed kommer til udtryk i Getsemane. Jeg håber, det er stort nok, så I kan læse det. Så lad os læse teksten fra Markus evangeliet, kapitel 14, vers 32-36. Så kom de, det er Jesus og hans disciple, til det sted, som kaldes Getsemane. Og han sagde til sine disciple, sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af en forfærdelse og angst og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. I Matthæus siger han, bliv her sammen med mig og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, Fader, alt er muligt for dig. Tag dette bære fra mig, dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Det her er meget usædvanligt. Meget usædvanligt i oldtidslitteratur. Grækerne havde en dyd, som var lidt som buddhisterne har det, når man dyrker ren buddhisme. Det er stoicisme, kaldte de det på græsk, at man ikke skulle vise sine følelser. Og det var meget usædvanligt i oldtidslitteratur at se mennesker vise sine følelser. Lidt anderledes i jødisk litteratur, hvor man viste den her varmblodede følelser, men ikke i græsk litteratur. Men her, der viser Jesus os noget af sig selv, som er så privat, og som er så usædvanligt. Op til nu har Jesus været i alle tingene, havde styr over situationen. Det var som om, han kontrollerede det, som skete omkring sig. Det kan godt være, at mange ting gik imod ham, men han styrede det. Her får vi et lille indblik i en oplevelse, han har, som går ud over, hvad han har oplevet før. Og han åbner sig. Han står nu ansigt til ansigt over for noget, som er så grotesk og så afskyeligt, at hele hans natur vemmes mod det. Og han viser det. Han skjuler det ikke. Han viser det til sine disciple. At det her, det er frygteligt. Og han giver udtryk for det, at den her forfærdelse og angst, og han siger disse ord: min sjæl er fortvivlet til døden. Jeg mærker nu noget, som er så frygteligt, at jeg næsten ved at dø af det. Det er så grusomt og så afskyeligt, det jeg ser. Og det giver han udtryk for. Og det, som Jesus oplever her i haven, det er en forsmag på det, han skal til at opleve på korset. Og så frygteligt er det, at det gør dybt indtryk på hans følelsesliv, og han giver udtryk for det. Op til nu i hans liv havde han hele tiden oplevet hans fars hengivne kærlighed imod ham. En kærlighed, som bekræftede ham i det, han gjorde. Jesus skulle sige: det jeg hører faderen sige, siger jeg. Det jeg ser faderen gør, det gør jeg. Han var styret ved Helligånden til at følge, hvad hans fader ledte ham til. Og han mærkede Guds bekræftelse. To gange var det sådan, at Gud kunne ikke holde det alene mellem ham og hans søn. At han var nødt til at sige det offentligt: her er min søn, i ham har jeg velbehag. Det sagde han ved Jesu dåb, og det sagde han sidste gang, jeg talte, det var på forklarelsens bjerg. Gud var nødt til et udtryk, men den følelse, den havde Jesus hele tiden, men ikke nu. Nu går han ind og mærker noget, som er anderledes. Og den gru, han har, den nød, han har, er ikke den lidelse, han kommer til at gennemgå. Mobning, hån, afvisning af sit folk, latterliggørelse. Heller ikke den smerte, som torturen, som korset var, det her groteske torturinstrument. Og heller ikke dødens rædsel. Det er ikke det, som Jesus væmmes fra og tager afstand fra. Nej, det som er langt værre end det, det er, at han smager nu begyndelsen på det, han skal være. Han skal gøres til synd. Han skal gøres til genstand for Guds harmes vrede. Han skal identificere sig med al den synd, som er foregået i verden. Dit liv, i mit liv, siden Adam og indtil den sidste. Alt det skal associeres med ham. Han skal være udtryk for det. Og derfor så modtager han som en forsmag her hele Guds væmmelse og afsky imod det, der oprør mod det gode, som Gud har skabt. Og alt det, det skal han mærke. Og han begynder at mærke det nu. Nu er det ikke nogen bekræftende kærlighed. Nu er det Guds dom. Guds fulde, harmes, retfærdige dom kommer over ham. Og han væmmes. Han væmmes så meget, at han siger: hvis det kan ske på en anden måde end dette, så lad det være det, Gud. Men han slutter med at sige: dog ikke min vilje, men hvad du vil. Så timen, som han taler om her, nu er timen kommet. Det er den domstime. Han bad den om at gå forbi. Og han siger: tag dette bære bort. Bæret er det bære af Guds harmes retfærdige vrede og ondskab. Og han beder Gud, om ikke det kan lade sig gøre på en anden måde. Men han vil kun Guds vilje. Udtrykket for den kærlighed, som Jesus har her til Gud, det kan udtrykkes i den første af de store kærlighedsbud. Det er at elske Gud af hele sit hjerte. Jesus besluttede sig for at elske Gud af hele sit hjerte. Han ville, stole på Gud. Og han vil betingelsesløs adlyde Gud. Det er jo det, som han ønskede at gøre. I sidste ende er det det, som han holdt fast ved. I sit sind, når han så, hvad det ville koste ham, og så, hvor modsætningsfyldt det var, at han skulle blive genstand for Guds vrede, så i sit sind kunne han ønske at ændre vilkårene. Han siger, Gud, jeg vil ikke den vej. Det er ikke en rigtig vej for mig. Men han handler ikke på det. Han vælger at acceptere de vilkår, som Gud har valgt for ham, uden at ændre det. Han kunne. Han kunne på det tidspunkt have rejst sig og sagt, ikke mere. Jeg vil ikke det her. Og han kunne rejse sig, og han kunne have gået. Og ved at gå, så vil alle af os, og ikke bare os herinde, men hele verden, blive efterladt uden håb. Der var ingen vej tilbage. Han kunne sige, det her, det er for meget for mig. Det her går langt ud over, hvad der kan kræves af mig. Og det var alt sammen rigtigt. Men han valgte ikke at handle på den måde. Han valgte i stedet at følge sin fars beslutning, at det var vejen. Men han bad om, det kunne være en anden vej. De følelser, som Jesus måtte finde frem der, til at kunne tage den beslutning, det var bygget på en erfaringsoplevelse af Gud. En erfaring, at Gud altid ville det gode, og aldrig ville noget ondt. Og det var samtidig den glæde, han havde haft ved at stole på sin far. Og selvom alt gik imod ham nu, og selvom Gud gik imod ham, så var hans beslutning den, at elske Gud af hele sit hjerte. Hvad kan vi så, når vi tænker frem i det nye år, hvordan kan vi bruge det her? Jeg er ikke som ham. Men det kalder, det jeg ser, hvis jeg kalder mig en efterfølger af Jesus, så er det, at nogle gange i det nye år, for dig og mig, vil Gud kræve af os, fordi vi er hans efterfølgere, og fordi han har noget langt vigtigere at opnå imod, igennem det, vil han kræve af os, at vi siger nej til vores egne valg. Nej til min umiddelbare tilfredsstillelse. Hvis man er i ledelse, så kan man gøre to ting. Man kan enten blive passiv og stå imod på den måde og undertrykke sine følelser. Det gjorde Jesus ikke. Eller man kan rejse og sige, det her gider jeg ikke mere. Væk med dig. Kone ud. Gider ikke have mere med dig at gøre. Børn væk. Jeg gider ikke have noget med jer at gøre. Jeg vil bare passe mig selv. Den form for valg. Den umiddelbare tilfredsstillelse at ændre vilkårene, således at de passer mig. Og sådan har menneskeheden gjort det hele vejen ned gennem historien. Siden Edens have, så har vores motto og vores indstilling, når vi virkelig bliver presset ud i det yderste, så er den denne her. Ikke hvad du vil, men hvad jeg vil. Gud, ikke hvad du vil, men hvad jeg vil. Jeg vil have dette, og jeg vil have det nu. Det Getsemane lærer os, det vi ser hos Jesus, det er det modsatte. Og det er den kærlighed, der ændrer verden. Ikke hvad jeg vil, men hvad du vil, Gud. Lad os fortsætte ude i haven. Så kommer han tilbage, efter han har bedt det her. Så kommer han tilbage og finder dem sovende. Og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg og bed,
om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbelig. Når man ser på disciplene og deres forhold til Jesus hele vejen igennem hans tjeneste, så har deres rolle været skuffende. Det vil så sige, at jeg kender også mig selv. Generelt er mit liv skuffende. Og det kunne blive til et sådan punkt, at Jesus sagde, nu kan jeg ikke mere. Nu orker jeg ikke mere med det her. Simon, du har lige stået inde i ovnsalen og sagt, om alle de andre svigter Gud, Jesus, om alle de andre svigter, så svigter jeg ikke. Du har lige givet udtrykt, og det var et sandt udtryk af hans hjerte, men du kender ikke dig selv. Og jeg orker ikke mere med nogen, som siger og lover og bliver ved med at sige og forbedring og alle de her ting. Men når det kommer til stykket, så bliver det ikke til noget. Det kunne Jesus have følt, men i stedet så er han anderledes, hvis vi læser her. Han kommer, og han kommer ikke med en opgivenhed over for dem. Han kommer med en sårhed, men han kommer med en omsorg for dem. Og han siger til dem, venner, I ved ikke, men I står i en rigtig farlig situation. Det kan være sådan, at jeres tro på Gud, og jeres tro og jeres tillid til mig, at den helt bryder sammen. Og I vil miste det hele. Men lykkeligvis har Jesus bedt for dem. Simon, jeg har bedt for dig, sagde han. Satan har ønsket at sigte dig som ved, men jeg har bedt for dig, at din tro ikke skal glippe. Og på den måde holder han fast, og så anviser han dem hans vej igennem prøvelser. Våg, vær på vagt, vær opmærksom, så du ikke bliver overlistet af forskellige ting, og bed, få kraft fra Gud. Du kan ikke gøre det her selv, søg ind til Gud. Ånden er rede. Jeg ved godt, din indstilling er positiv, men kødet er skrøbeligt. Du har en fjende i dig, som bare hele tiden får dig til at snuble. Men ånden er rede. Helligånden er også rede. Der er en kraft, som du kan trække på. Og det, som Jesus viser os her, er, hvordan guddommelig kærlighed, agabekærlighed, hvordan den formår at elske det uelskelige. Fornægtelse var det, han oplevede fra sine disciple. Han advarede dem, han bad for dem, han forkastede dem ikke. Selvom de fornægtede ham og ville komme til at fornægte ham meget tydeligt i de næste kommende timer, så selvom det mødte Jesus, så blev han stadig ved med at bede for dem. Han elskede det uelskelige. Han elskede ikke det uelskelige, han elskede den uelskelige. Han ville opleve Judas' forræderi. Men selv der, selvom han vidste, det kom til at ske, selvom han advarede offentligt, mens de sad og spiste sammen, selvom han gjorde det, så tilbød han Judas vejen tilbage. Han ofrede ham nadveren, og bad ham om at søge tilbage til ham. Men Judas ville ikke. Han ville opleve Israels forkastelse. Han ville opleve hedningernes forkastelse. Og alligevel vil Jesus kunne bede fader tilgive dem. For de ved ikke, hvad de gør. Så døren hos ham er altid åben. På trods af, hvad han møder fra os. Du og jeg, i det nye år, vil opleve hos andre mennesker ting, der skuffer, ting, der irriterer, ting, der er helt urimelige, og vi vil opleve, hvor besværligt det er at være sammen med andre mennesker. Det er kun en lille grad af det, du kommer til at være over for dem. Og det er sådan, jeg ofte har oplevet mit eget liv, hvordan jeg har skuffet, dybt skuffet, nogen, som holder. Jeg holder så utrolig meget af. Og det er der, hvor sådan en som mig har brug for, at Gud fylder et andet menneske og fylder mig med den her form for kærlighed. En kærlighed, som ikke tænker på sig selv. En kærlighed, som ikke giver igen. En kærlighed, som ikke afviser mig, når jeg er sådan. Men en kærlighed, der fortsætter på trods af, hvem jeg er. Og hvordan? Hvordan kan det lade sig gøre? Lad os tage den sidste del af teksten. Atter gik Jesus bort og bad med de samme ord. Og atter fandt dem dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Det er nok. Timen er kommet. Nu overgives menneskesønnen i synderes hænder. Rejs jer og lad os gå. Hvordan fik Jesus kraften her? Når man ser udviklingen i hans bøn, hvis man sammenligner med de andre evangelier, for eksempel Matteus evangeliet, så vil vi se, at Jesus indledningsvis siger, lad den her bære blive taget bort fra mig. Næste gang beder han, så siger han, hvis ikke det er muligt, så tag den ikke væk. Og så kommer han frem til det her punkt nu, hvor han har kraft til at modtage det. Så meget kraft, at når Peter han griber ind og prøver at gøre modstand over for soldaterne, så siger Jesus til ham, stans. Skal jeg ikke drikke det bære, som min far har givet mig? Så han er brudt igennem. Han modtager vejen, som han skal gå fra sin far. Han har smeltet sin ønske sammen med sin fars ønske. Og i sidste ende er det det, der tilfredsstiller mest. Nu er timen kommet, og det er den vej, hvorved han vil gå ind og knuse noget. Han vil gå ind og knuse magten, som synden har. Og selvom syndens oprør i mig kan ødelægge og kan rive noget ned, så når jeg kommer til Jesus, og når jeg modtager Jesus ind i mit liv, så er der noget, der har brudt den magt. Og i ånden, når jeg har Jesu ånd i mig, behøver jeg ikke at blive defineret af den magt. Og han skaber et udgangspunkt for et helt nyt liv. Og derfor, og det hører slut med det her, så er Jesus, som vi ser her, vores forbillede, vores kraftkilde og vores garant for, at det her vil virke. Fordi når jeg forener mig med Jesus, så sker der det, at Guds kærlighed, den kærlighed, som ikke kan udslettes, som altid var ved, den formår at komme ind i mig. Ikke noget, jeg har i mig selv, men han formår at give sit liv ind i mig. Det er det, vi sang, Jakob ledte os i. Mere kraft, mere kærlighed i mit liv. Og Jesus er vores forbillede. Han viser os, at han er på vej mod et mål. Der er noget, der er vigtigere end hans egen selvtilfredsstillelse, lige præcis på det øjeblik. Der er noget, der er langt vigtigere. Det er, at du og jeg kan være sammen med ham i al evighed i himlen. Han er vores garant på den måde, at hans kærlighed, han vil gennemgå en hvilken som helst form for lidelse for dig. Det mest ekstreme, det vil han gå. Og han vil gennemføre den, ikke bare for dig, men også for dig, når du er sådan her over for ham. Så stærk er hans kærlighed. Og den kærlighed, den formår at udslukke Guds vrede over alt det mig, der er i mit liv. For mig. Og går ind som min stedfortræder. Og den kærlighed, den vil bevare en svag person som mig, indtil jeg kommer i himlen. Han er min garant for, at det her vil virke. Men sidst og vigtigst for mig, er han min kraftkilde. Han er min kraftkilde til at elske med den kærlighed, som han kan elske med. Hans kærlighed til mig, den kan forny mig, og den kan forny min forældrekærlighed, min venskabskærlighed, min forelskelseskærlighed. Han formår at gå ind og forvandle den form for liv, hvor jeg løber tør. Det er det, han tilbyder at gøre det. Og det jeg skal, Det er tro på, at det virker, at han lever, og at han gør det. At jeg åbner mig selv for ham, og så siger jeg, Jesus, det er det, jeg ønsker i mit liv. Og så, at jeg er villig til at tage de to skridt i efterfølgelse, når mine valgsituationer kommer ind. Venner, jeg tror, jeg kan sige det også om os alle. Det er den form for kærlighed, som han viser, som du har ønsket hele dit liv. Det er den form for kærlighed, som du ved dybest set er det eneste, der vil tilfredsstille. Og du har et valg. Du kan sige, giv mig mere af din kærlighed ind i mit liv. Og derfor så har jeg valgt, inden vi skal til nadveren, og nadveren, der er det en chance at sige til ham, jeg er tom. Jeg skal have det brød. Jeg skal have det livets brød, som du er, ind i mit liv og give mig liv. Jeg er ikke bare tom, Gud. Jeg er også beskidt. Jeg har brug for, at når dit blod kommer, så den renser mig fra alt min synd. Således jeg rejser mig op og går ind på ny, utrådt sne og skabe vilkår omkring mig, som er vidunderlige.